Əzizlər, əff etmək, səhvlərə göz yummaq bəzən bizim üçün çox çətin bir məsələ sayılır. Amma xeyli insanlara bağışlamaq çətin yox, bəlkə şirin və rahat gəlir. Digər insanları əff edib bağışlamaq üçün ilk öncə özümüzü bağışlamaq bacarığına malik olmalıyıq. Vicdan əzabı ilə yaşayan insan atdığı hər səhv addımının əzabına düçar olaraq ruh sağlamlığını aradan aparır. Əzizlər, incəyəndə qəzəblənirik. Qəzəb bizim odlu danışıqlarımıza, yaramaz hisslərimizə, nifrətlə, baxış və fikirlərimizə zəmin yaradır. Beynimiz bekar əyləşmir heç zaman. Beləliklə, demək olar ki, kortizol və adrenalina ifrazatının çoxalması səbəb olur ki, biz xeyli xəstəliklərə məruz qalaq. Həyatımızda əzizlər, şad yaşamağın və yaşayışdan ləzzət aparmağın müxtəlif yolları vardır. Biri də bağışlamaq, əff edib güzəşt etməkdədir. Bu, özü böyük bir dərman sayılır. Amma necə bu xüsusiyyət və əhval-ruhiyyəni vücudumuzda yerləşdirməliyik? Bunun müxtəlif yolları vardır. Ekspertlər deyirlər ki, hətta bu xüsusiyyəti əldə etmək üçün də məşq etmək tövsiyə olunur. Balaca səhvləri bağışlamaqla başlamaq olar. Hər bir kiçik səhvləri görüb, ona göz yummaq səbəb olar ki, bu rəftar bizdə boyata və bir köklü, barılı, bəhrəli ağaca çevrilə. İkinci yol budur ki, üzr diləmək üçün qarşı tərəfin demək olar ki, üzr diləməyini gözləməməliyik. Qarşı tərəfin üzr diləməyini əgər gözləyərəksə, heç an biz bağışlaya bilmərik. Ekspertlər deyirlər, özümüzü bəzən qarşı tərəfin yerinə qoymalıyıq və məsələlərə onun gözü, onun baxışı ilə baxmalıyıq. Beləliklə, incidiyimiz mövzu bizim üçün ola bilər ki, asanlaşa və həll ola. İlk anlarda əzizlər dedik ki, ilk öncə biz özümüzü bağışlamalıyıq və bu bacarığa malik olmalıyıq. Bu mövzuya bir daha da vurğulayırıq və deyirik ki, özümüzü bağışlamasaq heç kimsəni bağışlaya bilmərik. Özümüzü bağışlamaqla nəfs inamımız güclənər, günah hissləri və vicdan əzablarından qurtararıq.
Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz davam edirik. Biz təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə və siz hörmətli dostlarımıza. Bizim olduğunuza görə yaş həyatı dinləyirsiniz. Bizim nömrəmizi unutmayın, dəyərli dostlar. Hər yerdə ki varsınız, mesaj göndərsəniz bizə əlimizə gəlir çatır. 910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. 0098 də beynəlxalq kodumuzdur. Bəli dostlar, söhbətimiz bizim səhvlər haqqındaydı və əslində güzəştə yol verməkdən danışırdıq. İndi böyük alimlərimiz deyirlər ki, hətta düşmənlərinizi belə bağışlayın, çünki bu sizin özünüzün, yəni əhvalınızın yaxşı olması üçün daha yaxşı bir addım olardı. Hələ düşmənlərə belə bir sözlər deyirlər ki, heç birimizin düşmənimiz də yoxdur, çalışaq ki, düşmən qazanmayaq, nə qədər dostumuz çox olsa bir o qədər yaxşı, amma söhbətimiz ailədən gedir, ailə mühitindən biz danışırıq ki, ailədə bu qədər əgər Allah eləməmişkən səhvlər olarsa və biz səhvlərə göz yummasaq, biz səhvləri yəni çox sərt qarşılaşaq məsələni, çox belə etiraz eləyək, bu günü gündən bizim ailəmizdə çinki durat yaradar, ailənin o psixologiya atmosferini, aurasını pozar. Əlbəttə ki, belə olar və ekspertlərimiz, tədqiqatçılarımız hər zaman bu məsələyə təkid eləyirlər ki, biz çalışaq ki, ailə psixologiyası, ailə mühitini normal bir vəziyyətdə saxlayaq. Belə bir söz söhbətlərlə onu pozmayaq. Dostlar, elə söhbətlər olur, elə səhvlər olur, deyir ki, bu bağışlanmaz günahdır, bu bağışlanmaz səhvidir, buna göz yummaq olmaz, kim olsa mənim yerimə, elə bax, belə narahat olar. Yəni, çox adam biz görmüşük, hətta görsən ki, bunu televiziyalarda, radiyolarda, proqramlarda səkib göstərirlər ki, bəli, mənim yoldaşım səhvə yol verdi və mən ondan ayrıldım. Hətta boşanmağa bunlar gedirlər. Yəni, bax, vəziyyət o həddə kritikləşir, böhranı vəziyyət yaranır. Bəli, Mail müəllimdə, buyursun.
Siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Düz danışın, düz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
İki cümlə söz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Mayıl sözün açığı nindiyəcək, hamı yoldan mayıldan indiyəcək. Mayıl sözün açığı nindiyəcək, hamı yoldan mayıldan indiyəcək. Hey vadovli mayın haqqı diyəcək, ondan sonra şaban mənə güləcək. Hey vadovli mayın haqqı diyəcək, ondan sonra şaban mənə güləcək. Danışan kəsi yeri acıdır.
Acıdır.
Danışmayan başımızın tacıdır.
Tacıdır.
Düz danışan kəsi yeri acıdır.
Acıdır.
Danışmayan başımızın tacıdır.
Malum əlimdə gəldilər. Malum əlim.
Təşəkkür eləyirəm sizdə.
Salamlayıram sizi. Cənab
Cəhəndidə.
Keyfə.
Salamlayıram sizi. Hörmətli dinləyicilərimiz, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir, Yevlağ, Bəyləğan, Şəki, Mişli, Biləsvar bir nəfər, Biləsvar bir nəfər, Biləsvar bir nəfər, Cəlləbat bir nəfər, Lənkəran bir nəfər, Şirvan, Səliyan, Şamaxı, Sumqay. Bunlar kimdir? Qardaş, Karasız.
Ben Karanam ben.
Sana da sen. Ha, Sumgay. Sumgay, sana da sen. Başına dolanın buranı, ardan geldiler.
Sağ ol Dincan'cı da. Malmalim, sen bizi şey koydun o.
Sana patele gidersin.
Taksi sürüşsen.
Aşıma salam verirdim evlada. Aşıma çarık diyor.
Aşıma
çarık. Aşıma ne diyor?
Neyle dal sandığa da aşıma.
Aşıma diyor bunlar.
Sonun pulu da yok diye ya. Nadir.
Aşıma
dalı sandığa.
Ha Nadir.
Siz hareket edin ben dalı uzak kaçarım.
Aşı bunlar ne diyor? Şişe bunlar dalı çıkardım. Bunlar çıkardım. Yerini ösüz ya. Bunlar beyni harap ki.
Ösüz ses.
Yerini. Yerini bir tarafa gidiyor.
Ha muhammedim.
Hemen yemin iyi şahı.
Sözün dedin gelince dedin.
Aşım ben salam verirdim evi.
Salam verirdim.
Aşım bunun lafı yeri harap diyor.
Ha. Bunlar
ne
diyor? Sakallar.
Bunu karıştırmıyor ya bunlar. Evin yeri harap diyor bunlar. Ne birlerin yeri bunlar.
Muhammed'im böyle olur da. Şaş polis sevdin sen.
Ha koymadı ki salam vereyim. Ya bahçarı değilim. Sumgayt. Bahçı şamağı. Bilesi var. Nakçıvan. Cence.
Mal mal bizi işe koydun.
Cence. Cence. Cence. Cence.
Cence.
Cence. Bilas var ama. Kardeş ne değilsin akı ben güvenli şamanın.
Özündeysen akı mal malim.
Ben ile lençarana gidesin.
Lençarandan gitmiyorum.
Bilas var.
Bilas vardan da gitmiyorum.
Ben özün yavaşçalı dedim
işte. Şimdi ben Erdebil'de kalmak isterim. El çekin. Ben Erdebil'de kalacağım. Erdebil'de. Gitmiyorum.
Harda.
Canım zaburucu.
Asakkallar sehvedi deylerdi. Siz bağışlayınız göğüşünüze göre. Sehveli bir bu. Bunun başı harap diye diyesin.
Benim başım harap.
Siz buna baş koşmayın ya.
Bunlar baş harap.
Cedirler de o insan cedir.
Ben onlarla ne iş var?
Biri Sumgayt'a gelir biri de bilmiyorum Blasuar dedi Lençaran dedi. Hara gidiyorsun?
Lençaran'a gitme işte. Ben gitmiyorum de. Şuraya bir şumak.
Sehvelerde bağışlayın siz. Bu sürücü değil. Bunu, siz bunun maşını yok.
Sürücü değilim.
Bunu ben yapacağım özüm.
Bu beni yaparır özüm.
Bayaktan bana destek edirem. Hadi ya.
Gedeceydim Şamakı'ya koymadılar.
Ha ya. Teyyareyle sen gönderdin.
Teyyareyle gitmek lazımdı. Eşime salam vermiyorum. Boşta. Salam olsun halımıza. Salam olsun Danimarka'ya. Salam olsun Londra'ya. Salam olsun Almanya'ya. Selam olsun İran'a, selam olsun en güzel şirketinize.
Bizden benim... de bir selam olsun size muallim. Ben de size selam söyledim. Sağ olasın muallim.
Bunlar gittiler.
He gittiler.
Onlar harada
gelmişler. Rahat olmayı sen.
Niye bilirler ahı?
Danışığına biraz fikir verdi muallim. Yani söz çıktı ağızdan yani bu bilinmiş diye asakkal kişi de aparır da bizi minmeyi lazımdır. Her bir şey böyle diye muallim. Zarafat eleyirsen birine küsür. Kardeş ben sana zarafat eledim. Niye küstün benden?
Danışıkıma ben fikir vermedim de.
Yok da sen dedin cedirem onlar da geldi de. Sehv olur da mal mellim.
Sehv olur.
Sen ağzından...
Damcıydı da damcı. Deryadan bir damcıydı.
Ha da o sehvler deryasından bir damcı verdim. Görersen gör çölde ne kadar. Bayırda ne kadar senin sehvler var. Aman da damcılardan damızdırma bir ya. Yaşş. De kaydallar buraya.
Damızdırma. Ha. Sehv eledim de. Olur da. Beni bağışladı. Sehv eledim de. Güzel işler de sen. Ben beni affe eledi. Niye bilirsin axı?
Ben
sana böyle kaşkabak tutuyorum.
Yok.
Ben sehv eledim. Ben değilim de sehv eledim. Ben üzül isteyirim.
Ben buna göre narahat olurum. Bak bu cavanlarımız, bizim gençlerimiz bu aksakallardan ne öğrensin?
Başına dolanım senin ağzını açmışsın.
Sen numune olmalısın. Numune olmalısın. Cemaatı... Biraz başta dolandırdım.
Ben başta dolandırdım. İndi ben isterdim salam verem. Onlar da eşittiler. Dediler ki
dedim, bir nefer. Kim gelir gelsin bir nefer.
Demedim ki kim gelir gelsin.
Dedim, yazıkların pulu da yok idi. Ona göre bir dedim hani at maşının dal yadına.
Ben ne gayrım axı.
Sürüne
geldi. Ben sahip eledim. Ben üzül dileyim de.
Yaxşı. Bak oldu.
Üzül dileyim de. Aşağılın.
Oldu.
Şamakı salam olsun sana.
müəllim, Ali müəllim. Həməşə belə səhvini boynuna alırsan?
Mən həməşə səhvimi boynuma alıram.
Evdə də, ailədə də.
Ailədə də mən həməşə səhvimi boynuma alıram. Həməşə səhv elərəm. Ondan sonra da deyərəm ki, mən səhvimi boynuma almışam. Bu da bir roldur da, cələbcə.
Yox, Mali müəllim.
Bunu mən sənə öyrədərəm sonra.
Yox, yox, yox, qardaş, qardaş. Amandır, bax, bu işi görmə.
Niyə?
Yəni sən elə... Özdə biləyirsən də, səni bağışlayacaqlar. Günlə səhv eləyirsən, hə? Adam vəz boynuna almayır. Səhv eləyir, bu, qardaş, boynuna qoymalıdır.
O, bilirsən...
Deyir, mən deyirəm, hardam, kim idi?
Çox.
Deyir, danı.
Dik başdı, dayı, cənab.
Başarmaq olmaz eləncə adamlar, mal müəllim.
Elə olur da, ailələr dağılırlar.
Gözünün içinə yalan danışır, deyir, yox, mən demirəm.
Gözünün içinə baxır, yalan danışır. Mənim bir seri oldu, başıma oyun gəldi. Gözümün bu qarasını görürsən, cənab?
Aha.
Şəvə gözümə baxdı mənim. Baxdı dedi yox. Ürəyimin içinə indən yandım.
Yandım.
Yandım. Yandım. Cənab, yandım.
Bəli, da belədir da. İnsan yanır tökülür.
Yanır tökülür. Elə ailədə nə olur? Bax, bizim ailədə belədir.
Abi, bunun bir səbəbi var. Mən deyim, dırnaq arasına işarlayayım ki.
Deyim, dırnaq arası de.
Sən o qədər bilər. Sərt. Onu o qədər indi səhv yolanda danlayıbsan, başına vurubsan, qorxusundan danır da, neynəs?
Dəstəcülü, danlamaq dəstəcülü sən görməmişsən. Cənab Zəhəndi də sizin qapınız indi 2 metrdən təxminən bir 10 santimetrdə yuxarıdır da, qapınızın içəri daxil, 2-10 ola. Dəstəcül burdan olmaz içəri.
Ha, olmasın da nə olandı?
O boyda adamı danlamaq olar.
Aa, sən danlaya bilməyirsən.
Mən danlayam. Heç mənim dədəm rəhmətlidir, nənəmi danlaya bilməyirdi. Nənəm də təxminən keçmişdəki insanlar uca boy edilər də. Nənəm təxminən 4-10 idi. Dədəm də özü 5-10 idi. Bir metriyyat fasilələri.
Doğrudur. Bəs sən niyə belə olubsan?
Mən necə belə? Mənə yetişmədilər də. Mən bilirsən...
Yanıbsan sən?
Ay, süt yanıqıyam. O qədər uşağımız çox idi bizim, rəhmətli bizim, bilməyəm, 6 dənə, 7 dənə bizim qardaşımız, bacımız dünyalarını dəyişdilər, itirdilər də.
Allahım olsun, rəhmət eləsin.
Onlar oğa yetirməli deyildi. Ha, o özür idi.
Axırını sən düşübsən də?
Hədə laf o sütün yanığına. Heç mənə inə üstü zədi verirdilər. Hərdən də o camış sütü verirdi. Doğru. Bəyə orada dəmişirdi.
Camış sütü qəşəyə, yaxşı
camış, ha, elə o camış biraz mənim
deyilmiş. Mən deyilim, sən yəqin keçi sütü verir.
Yox, keçi sütü tapmaq olurdu. İndiki deyil, camış saxlardıq biz.
Yağlıyor camışın sən,
puttana
olardın sən.
Puttana, elə puttana deyil,
hə? Ağa da o dəstəcül
hanımı. Onlar idman yad edirdilər də dəstəcül
hanımı. O, ona yiymiş, müəllim.
Dəstəcül hanım. Ehtiramla danış.
Deyirəm də Dəstəgül xanım.
Yox, ehtiramla onu qeyd edin.
Hörmətlə mən. Dəstəgül xanım.
Ha.
Hörmətli Dəstəgül xanım, müəllimin ömürgün yoldaşı.
Bunları biz eləyə bilmərik, danlayaq. Onu mən danlasam, paltar qabaq yuvardılar.
Ha.
Yadına gəlir.
Keçdə.
Keçdin içində paltar yuvar, məni ucu sıxar, suyumu sıxar, astar oradan. İpdən gün dəyər məni qoyur.
Bəs o niyə danır? Niyə boynunu almır sözü?
Dəstəcül yox, o birisilə.
Dəstəcül.
Dəstəcül danmır.
Danmır?
Dəstəcül xanım... Dəstəcül kimdir?
Dəstəgül xanım da.
Dəstəcül xanım... Cənab Cəhəndi...
Soyadın demək, bu mənə odur deyim də. Soyadı nədir?
Onu deməyim sənə, nəni adını
deyəndir sənə deyirəm. Soyadın deyirsən,
soyadın deyirəm. Xəzələcəm bizə. Soyadı sənə niyə deyirəm? Əsə mənim qarımımın adını neynir səni? Əsə niyə bilmə belirlisən axı? Mənin evləndirirsən, heçə? Sən niyə belirlisən? Mən xanımının adını istəyirəm bu.
Adın deyir, soyadın demir.
Demirəm, mən. Adını biz çəkərək.
Soyadın deyirəm, soyadın
deyirəm. Demirəm, soyadın demirəm.
Yaxşı demə də. Sənin yoldaşın, hə? Deyirəm də, Mali müəllim, niyə narahat olursan, Mali
müəllim? Narahat oluram da.
Mən bir səhv edilədim də. Özün dedin də.
İndi bizim üzümüz açılıb, biz... 74 ildir bir-birimizlə yaşayırıq, dəstəcüllə mən. İndi biz bir-birimizin adımızı çəkiricək. Bundan öncə ər-arvat bəyə ad çəkə bilərdilər. O mənə deyərdi, hey, mən ona deyərdim, hoy. Nə deyirsən sən, cənab? Səlam mələkim, Cəfər bəy, necəsən, xoş gəlmişsən. Maşallah, Cəfər, sizin təqəətçi
əməkdaşlarınızdan...
Sınıq mı, bəy, yaxşılaşıb, gönlə işinləyir,
Yox, biraz
Cəfər bəy, gəl biraz buranı.
Cəfər müəllim, idman edir yəqin, hə.
Gönlü işleri maşallah koy verim tahtıya, koy verim tahtıya.
Satıya galiba.
Maşallah. Yok yakışırdı. Ha, onu değil.
Ha dinen.
Danışmak olurdu be. Biz 74 yıldır birbirimizle yaşayırız. Eğer o dansa, ben dansam, bir 74 yıl çeker.
Düz deyirsen. İnsan ayrılar da nihayet.
Sana sual verdi. İnsanın cismi.
Ben sizin sahibiniz olmur, olur.
Olur, ne olmur? İnsanın cismi de ayrılmasa insanın ruhu.
Yüreğleri belli.
Yüreğleri ayrılır. Cehver bir keste olur. Niye olmur bey? Niye cizledek? Sahibi de elemisen, sahibi elem... Birinci sahibi eleme. İndi hadi. Olubdu, sahibi elemisen. Adı üstünde de sahibi. Bunu boynuna al da, bunu boynuna al de ben elemişem. Bunu demek özü büyük ürək isteyiz.
Bəli, hakikaten. Çok sağ olun, Muallim Əllim. Teşekkür ederim.
Hacalet çek.
Yok, yok, yok.
Sen benim hanımımın adını soruşursan.
Hürmetle ben.
Ne hürmetli, ne böyle danışırsan, neyse.
Ne olan da Muallim Əllim.
O senin verilişinin ilçinde.
O da bizim anamızdı. Da,
o da bizim. Hürmetle danış.
Ağbirçay.
Ağbirçay anondu senin.
Ağbirçay anamızdı, Allah ona can sağlığı versin.
Sağ ol,
sana
indi
da...
çıkıram, gedem, oturum, o iki nefer de mindirim, aparım özümü.
Ha, ced amandı.
Onlar orada.
Sağ olasan.
Sağ ol.
Teşekkür ederim.
Gedim ben.
Gedim. Sağ olasınlar, bizi sevindir.
Bahanesiz gedirem şaban.
Sağ olasın.
Bahanesiz gedirem şaban.
Teşekkür
ederim. Hacalete ya. Teşekkür.
Muallim Əllim də gəldi, getdi. Muallim Əllim də özünə məxsus danışıq tərzi vardı, zarafat eləyir və öz həyatından bəhs eləyir. Bəzən nümun olur bizim üçün, bəzən yol göstərir. Muallim Əllim təcrübəli adamdır. Sağ olsun, təşəkkür eləyirəm Muallim Əllimə və istərdim son dəqiqələrdə görək bizim dünyada dahi şəxsiyyətlərimiz bax bu məsələ haqqında nə deyir. İstərdim ki, dahilərdən söz incilərini, aforizmlər söyləyim sizin üçün az sonra. Bizimlə qalın. Mahatma Gandhi deyir ki, zəif insanlar heç vaxt bağışlaya bilməzlər. Bağışlamaq güclü insanların işidir. Francis Bacon deyir, qisas almaqda insan düşməni ilə eyni səviyyədə dayanır, amma göz cümanda onun məqamı yüksəlir. Oscar Wilde deyir, həmişə düşmənlərini bağışla, onları heç nə bağışlamaq qədər əziyyət etməz. Və Wayne Dyer deyir, güzəştə getmək sizin çiyninizdə olan düşmənçilik və kin yükünü götürər. Əzizlərim, hörmətli dinləyicilərimiz, sağ olaşırıq biz sizinlə, sağ olun, salamat qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bakı vaxtı ilə saat 11:45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşləri Naziri Seyid Abbas İraqçı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddətinin bitməsi ərəfəsində beynəlxalq icmanın formalaşması barədə deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri kimi İran İslam Respublikası, Rusiya və Çin ölkələrinin baxışı əsasında ABŞ və müəyyən Avropa ölkələrinin mövqeyinin əksinə tətik mexanizmi aktivləşməyib və Təhlükəsizlik Şuranın 22-31 saylı qətnaməsi cari il 18 oktyabr tarixində qüvvədən düşüb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ABŞ Mərkəzi Komandanlığının komandanı və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin admiralı Brett Kaporin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. General Polkovnik Zakir Həsənov ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə həyata keçirilən tədbirlərdən və mövcud əlaqələrdən məmnunluq ifadə edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib, Türkiyə ilə bir çox səviyyələrdə liderlər, Xarici İşlər Nazirləri, xüsusi nümayəndələr və texniki qruplar səviyyəsində çox yaxşı dialoqumuz var. Mirzoyan Türkiyə tərəfinin sərhədlərin açılmasına, dəmir yolu əlaqələrinin bərpasına, iki tərəfli birbaşa ticarətin yenidən başlanmasına hazır olduqlarını qeyd edib və hətta diplomatik münasibətlər qurulmadan belə buna hazırlığı praktik olaraq nümayiş etdirdiklərini də bildirib. Əfqanistanın dövlət sözçüsü deyib ki, Əfqanistan və Pakistan arasındakı əhatəli atəşkəs razılaşması Dohada imzalanıb. Zəbihullah Mücahid əlavə edib, bu razılaşma sülhə, qonşuluğa və qalmış problemlərin həllinə əsaslanan dialoq vasitəsilə vurğulanır. BMT-nin təcili məsələlərlə bağlı UNICEF-in yüksək səviyyəli koordinatoru atəşkəs müqaviləsinin müddəalarının əksinə olaraq yardımlar kifayət qədər də Qəzzaya daxil olmur deyə buzolaqda baş verən faciələr barədə xəbərdarlıq edib. O deyib, Qəzza xalqının tələbatı çoxdur və gündəlik 600 tır buzolağa humanitar yardımlar çatdırılmalıdır. ABŞ və Avropada təxminən 7 milyon etirazçı krallığa yox şüarı ilə küçələrdə etiraz ediblər. Etirazçılar ABŞ prezidenti Donald Trump'ın uğursuz rəftarlarına və korrupsiyaya qarşı etiraz bildiriblər. Eyni halda Trump'a inan Birləşmiş Ştatlarında tənəzzülə doğrudur. Günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə səslənir. Salamat olun.
FM 101.3 AM 702 MHz Aran Radyosu'nun kolektivi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, salam. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlarımız. Oyanış verilişini başlayırıq. Aran Radiosundan qulluğunuz olacaq. 30 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. Bugün Azərbaycan Respublikasının gündəmini zəbt edən keçmiş dövlət rəsmisinin həbs olunması ilə əlaqədar danışmaq istərdik. Adı hər bir kəsə tanış, boz kardinal ləqəbi ilə məşhurlaşan Ramiz Mehdiyevin dövlətə xəyanət çevriliş cəhdi ittihamı ilə 4 aylıq həbs olunması Azərbaycan gündəmini zəbt etmişdir. O, müstəntiqlər tərəfindən dindirilir. Prezident aparatının keçmiş rəhbəri, mərhum prezident Heydər Əliyevin yaxın adamı sayılan Ramiz Mehdiyev bugün ağır ittihamlarla üzləşmişdir. Belə bir iddia səslənir ki, o, Rusiya ilə birlikdə Azərbaycan hakimiyyətini devirmək istəyirmiş. Bu, qərbə iddianın sonunda deyilir ki, onu satan elə Rusiya özü olmuşdur. Bu iddialarla yanaşı rəsmi ittihamlarda səslənir. Azərbaycan mediaları, İstər müxalifət, istər iqtidar, Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid edirlər.
Uzun illər Prezident Administrasiyasına rəhbərlik etmiş, akademik Ramiz Mehdiyev barəsində məhkəmə tərəfindən 4 aylıq ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Sabiq administrasiya rəhbəri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət, 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya saxlama və 193.1.2-ci cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması maddələri ilə təqsirləndirilir. Əgər ittihamlar sübuta yetirilərsə, Mehdiyevin əmlakının müsadirəsi mümkündür. Qanuna əsasən 193.1.3.2-ci maddə bu cəzanı nəzərdə tutur. Açıq mənbələrdə Ramiz Mehdiyevin adına və ya ailə üzvlərinə məxsus olduğu deyilən çoxsaylı torpaq sahələri, tikinti layihələri, şirkətlər və kommersiya obyektləri barədə məlumatlar yer alır. Məlumatlara görə Ramiz Mehdiyevin Novxanıda geniş üzüm bağları, həmçinin Bakı, Abşeron və Göranboyda ümumilikdə 216 hektar torpaq sahəsi var. Novxanı kəndində ailəyə məxsus 155 hektarlıq torpaq, Göranboyun Xınalı kəndində isə 50 hektarlıq bağ sahəsi mövcuddur. Həmçinin Maştağa qəsəbəsindəki keçmiş subtropik bitkilər safxozunun ərazisində xanımı Qalina Mehdiyevanın adına 892 sot, qızı Kamilə Əliyevanın adına 240 sot torpaq qeydə alınıb. Mehdiyevin gəlini Nigar Mehdiyeva 2008-ci ilində yaradılmış Digital Media MMC-nin təsisçilərindən biridir. Bu şirkət Media FM radiosunun sahibidir. Kamilə Əliyevanın İstiqlaliyyət küçəsindəki mənzili Infonet MMT və Kaspian Telekom MMT-nin hüquqi ünvanı kimi qeyd olunub. Ailənin nəzarətində olduğu deyilən digər qurumlara Topaz və Qala Ertot El MTK-lar, NLT MMT, Premium Store MMT, Servis MTK, Grand Palace MTK, Astoria MTK, Astoria Tibb Mərkəzi MMT hazırda German Hospital adı ilə fəaliyyət göstərir və Grandezza MMT daxildir. Grandezza Ticarət Mərkəzi Bakının Nizami rayonu ərazisində 4 mərtəbəli binada yerləşir və 5000 kvadrat metrdən çox sahəyə malikdir. Məlumatlara görə, Mehdiyevin gəlini həm də Bank BTBASTE-nin əsas səhm sahibidir. Bankın 75%, yəni təxminən 50 milyon manatlıq kapital onun payına düşür. Bu bank eyni zamanda BTB Leasing və BTB Kapital İnvestisiya şirkəti ASCE-lərin də təsisçisidir. Bundan başqa, Şərq-Qərb Nəşriyyatı və onunla əlaqəli Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi MMCE, Global East-West MMCE kimi şirkətlər də Mehdiyev ailəsinə məxsus hesab olunur. Əhmədli qəsəbəsində yerləşən nəşriyyatın ərazisində 4 bloklu, 16 mərtəbəli yaşayış binası inşa olunub. Ailənin həmçinin Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərinə şərik olduğu da iddia edilir. Dəbdəbəli villalar və regionlardakı əmlaklar Ramiz Mehdiyevin Bakının Tiflis prospektində yerləşən 36 sot ərazini əhatə edən dəbdəbəli villası bir müddət əvvəl 8 milyon dollara satışa çıxarılmışdı. Bundan əlavə, onun Göyçay, Şamaxı, Göygöl və digər bölgələrdə də çoxsaylı villalara malik olduğu bildirilir.
Təşəkkür edirik kanalı 13 YouTube kanalında bu reportaj hazırlanmışdı. Ümumiyyətlə, elə bütün televiziya kanallarında, radiolarında, Azərbaycanda belə bir məlumatlar gəzir dolaşır. Onun əmlakı ilə bağlı, sərvəti ilə bağlı və digər ittihamları ilə bağlı süjetlər hazırlanır, əhali ilə müsahibələr də götürülür. Ramiz Mehdiyevin məhkəməyə verilməsindən sonra onun əmlakı ilə bağlı yayılan məlumatlar və iddialara cəmiyyətdən də reaksiyalar gəlir. Deyirlər ki, bu pullar xalqındır. Və xalqa da qaytarılmalıdır. Bakı sakinləri bu ölkə mediasına müsahibələr verirlər. Dinləyək.
Bu adamlar neçə illər oğurlayırlar oradan. Elədir. Prokurorluq, nəzarət orqanları hara baxır ki, bunlar bu qədər şey oğuraya bilir. Mən bunu başa düşünmərəm. Və məni elə birinci düşündürən odur. İkinci isə əlbəttə kimdən oğurlayırlar ona qaytarsınlar da.
Yəni?
Yəni cəmata. Yəni... Belə deyək də, cəmaat da elə deyir ki, deyir, gətir mənə cibimə pul qoy. Onu başqa şəkildə eləmiyorlar. Məsəl üçün, işığın, qazın, suyun qiymətini salarsan, şaba o qiymətə, o pala elə. Onda cəmaata da yaxşı olar. Necə deyərlər, bu həyatın gedişiyle güngülləşər.
Ən yaxşı elə xalqa verməkdir, qoy versinlər xalqa. Çünki xalq baxmada əziyyət çəkir, kasıbçılıqla yaşayır, qoy kömək olsun insanlara. Pensiyalar qalxsın, maaşlar qalxsın. Xalqın ifahı yaxşılaşsın.
Onda gəlir satarlar pul halına salarlar, pensiya qaldırarlar. Nə bilir, vallahi, hökumət daha yaxşı bilir. Bizim istəyimizdən deyir ki.
Bəli, əlbəttə, xalqın malını yiyən, deyənlər, xalqa qaytarılmalıdır. Ancaq buna biraz aydınlığı gətirim deyəndə, xalqın deyəndə o mənada ki, xalqın da rəhbəri dövlətdir, idarə edən. Dövlətə qaytarılıb, dövlət xalqın mənəfəyi naminə ondan əlavə istifadə etsin. Və hamı da bilsin ki, bax, onları belə də xalqın malını talayanlar, gizlin talayanlar aşkar xalqa qaytarılır. Xalqa xəyanət varlığa, həyata, Allaha xəyanət kimi bir şeydir. Allah görsən, ölümün hamı üçün ayrıbdır ya, hər bir kəs vaxtında lazım olanda onu o ölür. Yəni deyirlər, əcəl gəlib. İndi də belə adamların əməllərinin əcəlləridir. Onun və ətrafındakıların ona dəstək verənlər, ruh verənlərin hamısının cəzalandırılması vacibdir. Axır bir dəfə bu xalq başa düşsün ki, onların əməyini, zəhmətini mənimsəyənlər, ondan onun nəticəsində harınlayanlar, bax, cəzasını belə alırlar.
Bir dəqiqə, hər şeyin bağlaşan bir vaxtında müsadirə olunan əmlaşılar xalqdan oğurlanıb xalqa qayıtmalıdır.
Bizim məmurların, vəzifəli şəxslərin, nazirlərin sifəti vəzifədən çıxandan sonra açılır. Hiləgərdirlər, onların əmlaşlarının əksəriyyəti başqa adamların adınadır. Əksəriyyəti gedib, baxaq, bax, nə qədər nazirə həbs olunub, nə qədər icra başçısı həbs olunub. Onlarla, bildinizmi? Yəni, onların əmlaklarının müsadirə eləmək o qədər də asan deyildir. Məhkəmə predmetində gərək konkret olaraq ona məxsus olsun. Bu, sadəcə olaraq bu pullar xalqdan və dövlətdən uğurlanıb. Ya, bu dövlətin büdcəsinə qaytarılmalıdır. Təzədən o pensiya kimi, təqaüd kimi əhaliyə verilə bilər. Bu olandan sonra, həbs olandan sonra məlum olur ki, bir məmurun nə qədər siyahı dərzi olur ki, onlarla, yüzlərlə torpaq sahələri var, maşınları var, xaricdə bunların zavodları, fabrikləri. Bütün bunlar mənə elə gəlir ki, hamısı yəni, gec-tez üzə çıxır. Və xalqın malını yiyən, axıda xalqın qəzəbinə çağırır və cəzasını alır.
Təşəkkür edirik əhali dövlət məmurları tərəfindən oğurlanan pulların xalqa geri qaytarılmasına tələb eləyirlər. Vaxtilə Ramiz Mehdiyevi tənqid edən keçmiş millət vəkili siyasi fəal Sabir Rüstəmxanlı Ramiz Mehdiyevin qına obyektinə çevrilməsindən sonra deyir ki, yıxılana balta vurmazlar. Amma Ramiz Mehdiyev kimi adamlar az deyil Azərbaycanda.
Ramiz Mehdiyev haqqında məhkəmə qərarından sonra mənim vaxtı ikən 90-cı illərin ortalarında, bəlkə 96 ya 97-ci ildə Milli Məclisdə onunla olan mübahisəm və ona verdiyim cavab sosial mediada təzədən təkrar-təkrar yayılır, paylaşılır. Bəziləri yaxşı qəbul edirlər, bəziləri də deyirlər ki, niyə o vaxt yayılmayıb və s. belə təm edənlər də olur. Halbuki bu çoxdan bəri müxtəlif kanallarla, dəfələrlə paylaşılıb. Və bu məsələdən sonra mənə də dəfələrlə müxtəlif qəzetlərdən, saytlardan, media qruplarından zəng vururlar və təzədən mənim bu hadisə münasibətimi öyrənmək istəyirlər. Düzdür, mən heç bir münasibət bildirməmişəm və bildirmək niyyətim də yoxdur əslində. Çünki o yıxılana balta vurmaq xasiyyəti mənim qəbul eləmədiyim bir işdir və təəssüf ki, indi bizim cəmiyyətimizdə belə bir xasiyyət var. Yəni, susurlar, heç nə demirlər, tərifləyirlər, amma sonra ayağı kimi nədir, başlayırlar onun haqqında danışmağa. Əlbəttə, həqiqətlər deyilməlidir, günahı varsa bu deyilməlidir, amma bəzən bunu elə adamlar deyirlər ki, vaxtı üçün ona qulluq eləyiblər, ona quyruq bulayıblar, ona qulbəçəli eləyiblər, onun sayəsində yüksəliblər, vəzifə alıblar, atsan qazanıblar, nə bilir, müxtəlif təltiflərə layiq görülüblər və s. İndi onun əleyhinə belə meydan açırlar, danışırlar, onun var yoxunu hesab edirlər və s. İndi mən heyrətə gəlirəm, düzü danışmaq istəməsəm də elə şeylər var, onu deməliyəm. Bir dəfə Ramiz Mehdiyevə dedim ki, deyirlər ki, sənin indi mən nazir olmuşam, millət vəkili olmuşam, görüşmə imkanları olub əlbəttə. Dedim, deyirlər, sizin var dövlət, bu, ya ümumiyyətlə bu sahədə, iqtidarda olan adamların var dövləti tez-tez dilə gəlir. Bu barədə sizin fikriniz nə deyirsiniz? Mənə dedi ki, indi sağdır və yəqin keçirəcək bu sözü. Mənə dedi ki, Bakıda mənim bir tualetim də yoxdur. Bu sözü demək, yəni sözü dilimə gətirirəm, məcburam, çünki onun üç sözü idi. Dedi, Bakıda mənim heç bir tualetim də yoxdur. İndi məlum olur ki, mənim tualeti yoxdur, amma başqa şeyləri var, varmış. Mən də deyim, yəni adamların belə bu vəziyyətdə düşmələrinin bir səbəbi var, o da nəfsdir. Nəfslərinə sahibliyə eləyə bilmirlər. Elə bilirlər ki, bunlar dünyada əbədi yaşayacaqlar və elə bilirlər ki, dünya hər şeyi qabarmalıdırlar və Azərbaycanın nə sərvəti varsa bunların olmalıdır. Bu Ramiz Mehdiyev indi ortaya çıxdı. Amma Ramiz Mehdiyev erası hələ bitməyib və balaca Ramiz Mehdiyevlər də bizim cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir.
Teşekkür ederiz. Uyanış verişini dinlersiniz. Aran Radyosu'ndan aziz dostlarımız Sabir Rüstem Xanlı danışırdı az önce. Prezident aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məhkəməyə verilməsi müzakirə olunmaqdadır Azərbaycanda. Hamı ondan danışır. Müxalifət illər öncə Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid edirdi. İndi də iqtidar onlara qoşulub. Halbuki iqtidar dünənə kimi Ramiz Mehdiyevi müdafiə edirdi. Yapıcı deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, Ramiz Mehdiyev Rusiyanı müdafiə edirdi. Hətta SSR-nin dağılması ərəfəsində belə Qarabağla bağlı təxribatlar və separatizmin qarşısında Ramiz Mehdiyev Surdu və Moskvanın mövqeyini müdafiə edirdi.
Ramiz Mehdiyev, xatırlayıram, 88-ci ilin fevralında, indiki Prezident Sarayının qabağında mitin keçiləndən sonra bir qrup ziyalıların təşəbbüsü ilə Elmlər Akademiyasının kiçik zalında yığıncaq keçirilirdi və Dağlıq Qarabağın o zamanki ermənilər tərəfindən işğala məruz qalma ehtimalı, separatizm başlanması mövzusu ətrafında müzakirələr gedirdi. Həmin dövrdə Mərkəzi Komitənin katibi olan Ramiz Mehdiyev ora gələrək onlara çox sərt mövzusunda işlək edirdi orada. Hətta ona sual da mən verdim. Mənim sualıma da çox sərt cavab verdi. Dedi, bütün bunlardan Moskvanın xəbəri yoxdur. Bu cür avantürist sualları özünüzdən uzaq eləyin və durun buradan, dağılın, gedin bu şeylərlə Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyi məşhur olur. Yəni onun bu məsələyə sərt münasibəti o vaxt hətta ermənilərin separatizm başladığı andan Azərbaycan xalqının, Azərbaycan torpaqlarının yanında deyil, məhz Moskvanın, Kremlin tapışlarına uyğun olaraq hərəkət etdiyini açıq şəkildə göstərdi. Onun işarəsindən biri kimi onu xatırlayıram. Heç zaman mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, uzun illər boyu ciddi vəzifələr daşıyan müstəqillik illərində əvvəl Prezident Administrasiyasının ümumi şöbəsinin müdürü, daha sonra aparat rəhbəri vəzifəsindən başlayandan ta bugünə qədər onun Azərbaycanın müstəqilliyinə, azadlığına, azad fikirli insanlara, ziyalılara, Heydər Əliyevin özünə, Heydər Əliyevi sevən, dəstəkləyən insanlara, İlham Əliyevə, İlham Əliyevi müdafiə edən qovlə qarşı içində çox dərin barışmaz nifrəti var. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. 2003-cü ildə Ulu Öndərimizin xəstəliyi dövründə gözlənilən 2003-cü il prezident seçkilərinə Ramiz Mehdiyev 2000-ci ildən çox ciddi şəkildə, fəal şəkildə qoşulmuşdu. Moskvanın birbaşa yardımı ilə. Həmin dövrdə Moskvanın telekanalları məhdud xarakterli qazet ruh var idi. Onun vasitəsilə Ramiz Mehdiyev 2000-ci ildə Ulu Öndərimizin səhətində problem yarananda. Heydəliyevdən sonra Azərbaycanda ikinci böyük siyasətçi kimi, reytingi yüksək olan şəxs kimi təqdim olunurdu. Və o, Moskva tərəfindən imici formalaşdırılırdı. Ona görə də 2000-ci ildə mən Gənc Politologlar Qrupu adından bir yazı hazırladım. Onu Şərq qəzetində dərc etdirdim. Yazıq Murtuz, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Murtuz Ələsörov da buna qoşdum. Ancaq Murtuz Ələsörov belə deyildi. Murtuz Ələsörov və Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevə qarşı yazısı dərc olundu. Bu yazı həmin dövrdə çox böyük rezonans doğurdu. Mən həmin dövrdə o yazını anarım vasitəsilə Moskvada atasının yanında olan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə göndərdim. Eyni zamanda onun köməkçisi olan Rauf Hüseynov var idi. Onun vasitəsilə çatdırdım iki xəttinə. Halbuki sonradan bəlli oldu ki, həmin Rauf Hüseynov və indi Qaradağ rayonunda yaxın sədri olan uzun müddət Prezident Administrasiyasında sektor müdiri işləyən Qafar Əliyev müxalifətlə, radikal müxalifətlə əlaqəyə girib. Bu məlumatı mənə Azadlıq qəzetində çalışan çox gözəl münasibətlərimiz olduğumuz indi sakit bir həyət sürür xaricdədir. O məlumatı çatdırdı. Bu məlumatı eyni zamanda Qudrat Həsənquliyevə də çatdırıldı. Onun da soruşa bilərsiniz. Hər ikimiz bu məsələni bildik. Mən bunun arxasınca getdim. Digər kanallarının, həqiqətən bu insanların radikal müxalifətlə Ramiz Mehdiyevin göndərdiyi emisar kimi, danışıq aparan bir şəxs kimi əlaqələri var ya yoxdur. Araşdırmaları müstəsqin tapdı. Bəlli oldu ki, həmin iki nəfər radikal müxalifətlə danışıq aparır. Ki, artıq Ramiz Mehdiyev Rusiya tərəfindən dəzələnir. Türkiyə ilə danışıqlar gedir. Çox güman ki, Türkiyədə özünün müsbət rəyini bildirəcək. İndi əlbəttə müxalifətin aparıcı qanatları ilə də danışıqlara ehtiyac var və bu danışıqlarda Ramiz Mehdiyevin göstərişinə uyğun olaraq onlara vədlər verilir. Onlara geniş şəraitin yaradılması, eyni zamanda bir neçə deputat mandatının verilməsi, həyat şəraitlərinin düzəldilməsi ilə bağlı deməli, vədlər verilir onların vasitəsilə ki, onlar qarşıdan gələn seçkilərdə Ramiz Mehdiyevin mani olmasınlar. Bütün ruhu ilə Azərbaycan müstəqil istəməyən, bütün ruhu ilə Ulu Öndərimizə, İlham Əliyevə antipatiya yox, nifrət bəsləyən bir insandan nə desən gözləmək olar.
siyasi şərhçisi Millət Vəkili Fəzail Ağmalı danışırdı. O, Ramiz Mehdiyevin hakimiyyəti ələ keçirmək ciddi hamilə bağlı daha çox danışdı və bu məsələyə çox təkid edir və iddia edir ki, Heydər Əliyevdən sonra hakimiyyəti o ələ keçirmək istəyirdi. Doğrudan da belə bir məqsədi var imiş Ramiz Mehdiyevin. Əgər var isə, niyə prezident administrasiyasına o yenidən rəhbər seçildi və vəzifədə qaldı Heydər Əliyevin vəfatından sonra da? Niyə hakimiyyətlə nüfuzlu siyasi figuruna çevirmiş? Yəni, niyə bunun qarşısını almamışlar? Əgər 2000-ci illərdə o hakimiyyətlə keçirmək istəyirdi, prezident İlham Əliyev o vaxt bundan xəbərdar idi. Hər halda, əgər Ramiz Mehdiyev Rusiyanın adamı idisa, niyə Rusiya bugün onu satır? Deyilir ki, Rusiya onunla bağlı məlumat vermişdi prezident İlham Əliyevə düşənmə görüşündə. Hətta təyyarənin vurulması, azal təyyarənin vurulmasında da Ramiz Mehdiyev günahlandırırlar. Oyanış verişini dinləyirsiniz, hörmətli dostlar, istənkli işlənlərimiz. Görək, müxalifət üzvlərinə deyirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, xalqa qarşı fəaliyyət göstərən məmurlar gec-tez kimin vasitəsilə olursa olsun cəzalandırılacaqlar və onların uğurladıqları pullar geri alınacaq.
Ramiz Mehdiyevin həbsi ilə bağlı hələlik rəsmi informasiya çox az verilib. Bir qayda olaraq, Azərbaycan hakimiyyəti ictimaiyyət üçün maraqlı olan həbslərlə bağlı istintaqın əlində olan saxta, doğru, hər nə olsa məlumatları özünə yaxın kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətə sızdırır. Məsələn, biz bilirik ki, hətta Meydan TV-nin, Abzas Medianın, Toplum TV-nin jurnalistlərinin 200, 300, 500 dollar miqdarında aldığı qrantların da lent yazıları, o barədə məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılır. Pərsənd ki, orada heç bir cinayət tərkibi yoxdur və heç o jurnalistlər də müəyyən bir miqdarda qrant aldırlarını danmırlar. Bu başqa söhbətdir. Onu vurulamaq istəyirəm ki, bu dəfə Azərbaycan hakimiyyəti hələlik ciddi bir informasiya sızdırmıyıb. Yalnız maddələr bilinir ki, Ramiz Mehdiyev çox ağır cinayətlərdə, o cümlədən dövlət çevrilişinə cəhddə, vətənə xəyanətdə ittiham olunur. Amma Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan media müəyyən qədər ittihamlar irəli sürür. Ona görə də hələlik açılı bu həbsin ətrafında müəmmalar qalır. Yəqin ki, yaxın günlərdə daha ətraflı məlumatlar olacaq bu həbslə bağlı. Amma hətta əlavə məlumatlar olmadan da təkcə bu maddələrlə cinayət işinin qaldırılması belə bir adam haqqında, hansı ki, bu rejimin əsas müəlliflərindən, qurucularından, memarlarından biridir. Azərbaycandakı bu korrupsiya rejimini, represiya rejimini, seçki saxtalaşdıran rejimin əsas memarlarından biridir və onun indi ev dustaqlığına verilsə də, 87 yaşı var, ona görə görünür, həbsə göndərməyiblər, ev dustaqlığındadır. Amma belə ağır cinayətlərdə ittiham olunması ilk növbədə Azərbaycandakı indi bu tək adam hakimiyyətinə xidmət edən bütün məmurlara, vəzifəli şəxslərə belə bir mesajı çatdırır ki, bu saxta işi, xalqa qarşı olan fəaliyyəti görən insanların heç biri cəzasız qalmayacaq. Hər necə olsa, kimin əlinə, hansı zamanda verilməsindən asılı olmayaraq. Çünki onların birlikdə gördüyü iş Azərbaycan xalqına qarşı görülən işdir. Milyonların haqqının yeyilməsidir. Milyonların gələcəyinə balta çalmaqdır. Və bu işdə iştirak edən adamların əksəriyyəti artıq cəzasını alır. Qalanları da bu gedişlə cəzalarını alacaqlar və yəqin ki, bax, bu çıxarılmalı olan əsas nəticələrdən biridir. İkincisi, artıq hər kəs bilir ki, o təfərrüatlar bizə bilinməsə də, əlavə bu adamlar, bu işə hansı adamlar cəlb ediləcək, hansı məsələlər çıxacaq ortalığa, bunlar ilə gələcəkdə bilinəcək. Amma aydındır ki, artıq Ramiz Mehdiyev, prezident aparatının rəhbəri və paradoksa baxın, korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının rəhbəri olaraq çox böyük bir varidat toplayılmış. İndi sosial şəbəkələrdə, hökumət mətbuatında paylaşırlar səhifələrlə. Deməli, aydın məsələdir ki, o varidat da itiriləcək. Necə indiyə qədər başqalarının varidatı əlindən alınıb. Axırıncı dəfə belə böyük vəzifəli şəxslərdən mənim yadımda Vasif Talıbovla bağlı məsələ qalıb. Onun da 35 milyard manat mənimsəməsi olduğu vurgulanırdı. Az qala dövləti onun çöktürdüyü iddia olunurdu. İndi o günlərdə sosial şəbəkələrdə rast gəldim ki, oğlu onlara məxsus olan hansısa oteli geri alıb. Yəni, başa düşürük ki, bu nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyəti ikinci mesajı verir özünün komandasına, ətrafında olanlara. Amma onlar o mesajı anlamır. İndi mən bir də tərcümə edeyim, deyim, bəlkə anlasınlar. Azərbaycan hakimiyyəti bütün vəzifəli şəxslərə deyir ki, nə qədər oğurlaya bilirsiniz, oğurluyun. Amma bilin ki, o sizin deyil. Müəyyən bir müddətə qədər, əlbəttə ki, indi kim şanslıdırsa biraz uzun müddət, kim az şanslıdırsa biraz az müddət, həmin o haldan oğurlanmış sərvətin hesabına, belə deyək, azğın, harın həyat sürə bilər, amma hansısa bir mərhələdə o sərvətlərin hamısının üzərinə əl qoyulacaq. Bax, növbəti çıxarılmalı olan hər kəsin, həmin bu rejimə xidmət eləyən və bu rejimin korrupsiya piramidasından pay alıb, özünü zəngin sayan, böyük obyektlərin sahibi sayan, həmin o adamlar bilməlidir ki, onların xidmət elədiyi rejim bir gün onların nəyi varsa hamısını əllərindən alacaq. İndiyə qədər bir 80%-in artıq alıblar əllərindən, yerdə qalanlar da yəqin ki, sıralarını gözləməlidirlər. Xalqın malını heç kim axıra qədər yiyə bilməyəcək.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli danışır. Əziz dostlarımız, səsimizi Aran radiosundan eşidirsiniz. Oyanış verişi ilə sizinlə, heç bizdən ayrılmayın. Göründüyü kimi Azərbaycanda müxtəlif siyasi ekspertlər həm müxalifət, həm iqtidar düşərgəsində siyasi mərkəzlərdə, medialarda danışırlar. Görünür odur ki, Ramiz Mehdiyevə qarşı ağır ittihamlar səsləndirilmişdi, iddialar onunla bağlı səslənir. Amma qaranlıq məqamlar da çoxdur. Acal təyirasının vurulmasında da onu ittiham eləyirlər. Bütün bu deyilənləri biz zaman-zaman eşitmişik Azərbaycanda. Müxalifət hər zaman bu iddialarla bağlı, bu ittihamlarla bağlı bəyanatlar verirdi. Amma onu müdafiə edirdilər Azərbaycan hakimiyyəti daxilində, Ramiz Mehdiyevi müdafiə edirdilər. İndi müxalifətin dediyi üzə çıxır Azərbaycanda. Amma görünür ki, onlar haqlıymışlar. Bugün hakimiyyət özü həmin adamı həbs etmək istəyir. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, Aran Radiosundan Oyanış verişini dinlədiniz. Növbəti bir verişə qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu saat 7:20-nin təqdimatlarını başlayıb və hələ də verilişlərimizin davamı var. Efirin